Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 9. novembar, a ovo su najvažniji naslovi. Situacija na sjeveru Kosova mirna nakon što je KFOR uklonio barikadu kod Jarinja. Pogrešan potez KFOR-a izazvaće tenzije, ocjenjuje Oliver Ivanović. Nekoliko funkcionera Hrvatske demokratske zajednice na saslušanju zbog crnih fondova stranke. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i prijeti uništenjem Izraela u slučaju napada. Izrael uzvraća da se ne plaši prijetnji Teherana. Rekordno poskupljenje italijanskih pozajmica i pad europskih berzi nakon najave ostavke Berlusconija. Svjetska ekonomija u opasnoj fazi, upozorava šefica MMF-a Christine Lagarde. U emisiji između ostalog poslušajte, iz Upravnog odbora Fonda za manjine poručuju da je krivična prijava za neregularnu raspodjelu novca neosnovana, član Upravnog odbora Amer Halilović.
Vjerovatno, kako ono kažu u sportu, ali da se pogrešno ne tumači, ko gubi ima pravo da se ljuti, odnosno projekti koji čiji nisu prošli.
Iako je glavna turistička sezona prošla, na Crnogorskom primorju ima turista i u postsezoni. Evo nekih od utisaka.
It's the first time we've been in Montenegro, but with impressions beautiful.
Prvi put smo u Crnoj Gori, divna priroda i prijateljski ljudi. Izletnički smo obišli Crnu Goru, posjetili i Dubrovnik, ali u Bečićima nema mnogo toga zimi, nema ni velikog izbora prodavnica. Ono čega je previše je građevina. Za nekoliko godina bit će previše zgrada i previše gužve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni sud je poništio odluku Podgoričkog parlamenta o izboru Slavke Maraš za generalnog sekretara Skupštine glavnog grada. Tužbu Upravnom sudu podnio je odbornički klub Socijaldemokratske partije nakon što je ljetos Maraš izabrana na prijedlog Demokratske partije socijalista uz podršku odbornika opozicione narodne stranke Slaviše Guberinića. Tome je prethodio razlaz DPS-a i SDP koalicije u Podgorici. O tome detaljnije u temi dana nakon vijesti. Akcija za ljudska prava zatražila je danas od crnogorskog ministra kulture Branislava Mićunovića dopunu izvještaja o istragama i nasilju nad novinarima, jer je taj dokument pravosuđa nepotpun i ne sadrži ključne informacije o nerasvjetljenim slučajevima napada, ubistava i prijetnji. Dokument, navela Akcija za ljudska prava, ne sadrži podatke o napadu na novinare Tufika Softića i Mladena Stojovića, podatke o napretku i istragama ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, napadu na književnika Jevrema Brkovića i ubistvu njegovog pratioca Srđana Vojičića. Ukazuje se da u izvještaju nije objašnjeno zašto nikada nisu procesuirane prijetnje smrću istraživaču kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori Aleksandru Zekoviću. KFOR je agenciji Beta potvrdio da je jutros koristio suzavac tokom zatvaranja alternativnog puta ka rudnici kod prijelaza Jarinje na sjeveru Kosova, ocijenivši da je upotreba suzavca bila kratka, izolovana i opravdana. KFOR je se Euleksom krenuo u akciju kako bi spriječio korištenje alternativnog puta zapadno od rijeke Ibar za nedozvoljeno prelaženje granice da bi kontrolisao saobraćaj na ovom kontrolnom punktu za vozila koji su međunarodne snage jutros postavile na prijelazu kod Jarinja, rekao je portparol KFOR-a Uwe Novicki. Prema njegovim riječima, suzavac je upotrijebljen da bi spriječio dva kamiona da ugroze bezbjednost novog kontrolnog punkta za vozila, kao i osoblje KFOR-a i Euleksa na tom putu koji je ustanovljen kao podrška Euleksu. Upotreba suzavca dogodila se oko 4 sata ujutro, trajala je oko 2 minuta i bila je kratka, izolovana i opravdana. Ubrzo nakon uklanjanja barikada počelo okupljanje stanovnika Leposavića, Leška i okolnih mjesta. Oni su dovezli kamione, izručili dodatne količine pijeska i prepriječili put koji vodi do prijelaza Jarinje. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije za Kosovo Oliver Ivanović ocijenio je da je jutrošnja intervencija KFOR-a pogrešna i da to neće spriječiti Srbe da naprave alternativni put ka centralnoj Srbiji. U sklopu istrage o nelegalnom finansiranju vladajuće Hrvatske demokratske zajednice od jutros u Zagrebu traje ispitivanje bivšeg portparola vlade i HDZ-a Ratka Mačeka i bivšeg stranačkog glavnog sekretara Ivana Jarnjaka. Riječ je o dvojici novosumnjičenih u antikorupcijskoj istrazi u slučaju Fimi Media, odnosno izvlačenja 10 miliona kuna preko marketinške agencije istog naziva iz državnih preduzeća i ministarstava. Dio novca navodno je završio u blagajni HDZ-a, a iz crnog stranačkog fonda finansirane su i predizborne kampanje. Istraga se u tom slučaju vodi protiv 19 osoba, među kojima i protiv bivšeg premijera Ive Sanadera i nekoliko bivših i sadašnjih funkcionera HDZ-a. Inače, na zahtjev USKOK-a Županijski sud u Zagrebu nedavno je privremeno blokirao imovinu vladajuće stranke. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor nije na popisu osumnjičenih, ali je navodno pod istragom financiranje njene predsjedničke kampanje 2005.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael će biti uništen ako napadne iranske nuklearne instalacije, a odmazda Irana neće se ograničiti na Bliski istok. Izjavio je danas zamjenik šefa generalštaba iranske vojske, general Masud Džajezari. Izraelski nuklearni istraživački centar Dimona je najpristupačnija lokacija koju možemo da ciljamo, a imamo još veće kapacitete. Na najmanju akciju Izraela protiv Irana vidjet ćemo njihovo uništenje, rekao je on. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak je rekao da jevrejska država ne bi mogla biti razorena iranskim kontranapadom. Barak je rekao da ne očekuje da izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju o iranskom nuklearnom programu ubijedi Rusiju i Kinu da nametnu legalne sankcije Iranu. Sve dok se takve sankcije ne nametnu i ne pokažu efektnim, mi nastavljamo da preporučujemo našim prijateljima u svijetu i sebi da su sve opcije u igri, rekao je Barak. Fraza "sve opcije su u igri" znači vojni napad, a često ga koriste izraelski lideri, podsjećaju agencije. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je danas da Iran neće ni za joto odstupiti od svog nuklearnog programa i dodao da Teheran odbacuje izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojem se tvrdi da iranske vlasti rade na razvoju nuklearnog oružja. Troškovi pozajmljivanja desetogodišnjih italijanskih vladinih obveznica dostigli su rekordnih 7% dan nakon što je premijer Berlusconi najavio da će podnijeti ostavku nakon usvajanja budžetskih reformi u parlamentu. Predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorila je danas u Pekingu da postoji rizik od širenja globalne financijske nestabilnosti ako svjetske ekonomije ne budu reagovale zajednički.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore počela je zasjedanje sa zakašnjenjem od 2 sata nakon dužeg trajanja kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojem se raspravljalo o inicijativi predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije Nebojše Medojevića u uspostavljanju parlamentarne diplomatije prema onim zemljama koje imaju rezervu prema davanju datuma pregovora Crnoj Gori. Prema tom planu nekoliko skupštinskih delegacija bi posjetilo zemlje Europske unije kako bi ih ubijedili u potrebu same Europske unije da Crna Gora dobije datum pregovora. Medojević je u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem rekao da još nema pozitivnog odgovora iz vrha parlamenta.
Ja sam predložio i tekst te platforme na bazi onih rezervi koje smo čuli u razgovoru s kolegama iz Bundestaga i šta njima čini problematično, posebno dio vezan za implementaciju zakona i dio koji se tiče vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. I očekivali smo da parlament brzo reaguje, jer mi nemamo puno vremena. Sve treba da se desi u narednih 20 dana do kraja mjeseca novembra. Međutim, još uvijek od strane predsjednika parlamenta nemamo pozitivan odnos prema toj ideji. Nemamo ni negativan, ali nemamo ni pozitivan, gubimo nepotrebno vrijeme i ja moram da priznam da ne razumijem zašto se na ovakav jedan birokratski neefikasan način predsjednik parlamenta odnosi prema toj ideji koja je dobra za sve u Crnoj Gori.
Da li bi se moglo ocijeniti i neracionalnim da se u trenutku ekonomske krize i kada su štrajkovi u Crnoj Gori parlamentarne delegacije šalju u višednevne posete po europskim zemljama da lobiraju?
Crnogorski parlament uopšte nema svoju spoljnu političku funkciju i dobijanje datuma pregovora je od istorijskog značaja za Crnu Goru i ono bi značilo pozitivne efekte za sve segmente crnogorskog društva, da ne govorimo o efektima i za ekonomiju, efektima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, poboljšavanju rejtinga Crne Gore koji je jako problematičan i imidža zemlje koja se ne bori dovoljno protiv organizovanog kriminala. Naravno, ta parlamentarna diplomatija ima određene troškove, ali ti su troškovi zanemarljivi u odnosu na koristi koje se dobijaju, jer bi otišlo nekoliko poslanika u 3-4 delegacije na dvodnevne sastanke. Troškovi su zanemarljivi u odnosu na koristi koje bi Crna Gora dobila otvaranjem pregovora s Europskom unijom.
Ali ipak je jasno i da dalji proces integracije zavisi isključivo od prioriteta zemalja Europske unije, a ne od crnogorskog lobiranja.
Svaka zemlja ima svoje određene unutrašnje političke razloge zbog čega ima rezerve prema proširenju Europske unije. Tako da je neophodno otići i svakoj zemlji kolegama u parlamentu objasniti zašto mi mislimo da je njihov interes da nam daju datum pregovora. Posebno kad je u pitanju bezbjednostna prijetnja od strane organizovanog kriminala u regionu, koji je jedini zainteresovan da Crna Gora ne dobije datum pregovora i da Balkan ostane u predvorju Europske unije i da nikad ne transformiše svoje sisteme u skladu s europskim standardima. Tako da i naš interes da idemo i da objašnjavamo i da lobiramo za dobijanje datuma pregovora, Crna Gora je mala država i ponekad treba neposredno i vrlo aktivno i agresivno da objašnjavamo našim kolegama u Europi zašto je evropski interes da Crna Gora dobije datum pregovora. To nije nimalo lagan posao i posao nije posao koji samo treba da radi Ministarstvo spoljnih poslova.
Kaže Nebojša Medović, predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije, u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem. U Skupštini je trenutno u toku nastavak rasprave o Agenciji za elektronske komunikacije, a očekuje se i početak rasprave o izvještaju o radu i načinu raspodjele novca Fonda za manjine za prošlu godinu. U međuvremenu je Građanska alijansa podnijela krivičnu prijavu državnom tužiocu protiv članova Upravnog odbora Fonda za manjine koji se terete za zloupotrebu službenog položaja, odnosno neregularnosti prilikom raspodjele novca. Detalje prenosi Petar Komlenić.
Obrazlažući krivičnu prijavu podnijetu protiv članova Upravnog odbora Fonda za manjine, koordinator Građanske alijanse Milan Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da su indicije sumnje u rad fonda brojne.
Postoji osnovana sumnja da je došlo do zloupotrebe službenog položaja, da su članovi Upravnog odbora konflikt interesa, da su sebi i organizacijama u koji veoma bliskim i političkim i na drugi način dodijelili novac, da je postojala i neobjektivan kriterijum za bodovanje ovih projekata, da zatim nije obezbijeđena javnost praćenja sjednica Upravnog odbora, jer smo mi tražili da pratimo te sjednice, ali su nas iz Upravnog odbora odbili sa neistinitim obrazloženjem, gdje se navodi da veliki broj nevladinih organizacija to isto zatraži, da oni nemaju prostorne kapacitete.
Upravni odbor Fonda za manjine je nedavno na sjednici održanoj kasno noću odlučivao raspodjeli novca poreskih obveznika, koji se odobrava za projekte manjinskih nacionalnih zajednica. Sjednica navodno nije zvanično ni zakazana, a održana je u tajnosti. Razlog za konspirativno ponašanje i urgentno sastajanje, kako tvrde u Građanskoj alijansi, leži u činjenici da su mandati Upravnog odbora isticali upravo 31. oktobra u ponoć, jer po novom zakonu narednog dana poslanici više nisu smjeli da budu članovi upravnih odbora, pa se moralo požuriti sa podjelom predviđenih 800.000 eura. Rad Fonda za manjine prethodno je analizirala Državna revizorska institucija, koja je ocijenila da bi korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće trebalo da dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Nakon provjere trošenja budžetskog novca koji je Fond za manjine dijelio tokom 2010. Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici državnog novca dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. To, tvrde u Građanskoj alijansi, članovima Upravnog odbora fonda nije predstavljalo smetnju prilikom nove raspodjele.
Sredstva su dodijeljena organizacijama koje nisu dostavile financijski izvještaje, što je za prošlogodišnje projekte, što je jedan od eliminatornih uslova, i postoje još niz drugih argumenata na koje smo mi ukazali u krivičnoj prijavi i očekujemo vrlo brzo reagovanje. Također, Građanska alijansa je dostavila i skupštinskim odborima za ljudska prava i financije inicijativu da na prvoj narednoj sjednici uvrste u dnevni red raspravu oko raspodjele sredstava Fonda za manjine i da donesu odluku da se ova odluka o raspodjeli za 2011. godinu poništi.
Komentarišući krivičnu prijavu, član Upravnog odbora Fonda za manjine Amer Halilović za Radio Slobodna Evropa kaže da je prijava neosnovana.
Mislim da nema nikakvog razloga niti osnova za podnošenje krivičnih prijava, niti da je iko u Upravnom odboru zloupotrijebio taj svoj položaj službeno. Jednostavno, Upravni odbor je radio kako je radio, ništa nije radio tajno. Na sajtu fonda ima odluka koje je sve dobio podršku za projekte, vjerovatno, kako ono kažu, u sportu, ali da se pogrešno ne tumači, ko gubi ima pravo da se ljuti, odnosno projekti koji čiji nisu prošli, a ta gospoda koja sad pokušava da digne toliku priču oko te raspodjele sredstava, njihovi projekti nisu prošli, oni sad vjerovatno da bi liječili neke svoje komplekse ili ne znam šta drugo, pokušavaju da tim krivičnim prijavama, bar ako ništa drugo, da budu u centru pažnje ovih nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Rekli smo već u vijestima, Upravni sud poništio odluku Podgoričkog parlamenta o izboru Slavke Maraš za generalnog sekretara Skupštine glavnog grada. Tužbu Upravnom sudu podnio je odbornički klub Socijaldemokratske partije nakon što je ljetos Maraš izabrana na prijedlog njihovog koalicionog partnera, Demokratske partije socijalista uz podršku odbornika opozicione Narodne stranke Slaviše Guberinića. Reakciju u Podgorici zabilježio je Predrag Tomović.
U obrazloženju presude, Upravni sud podsjeća da je Maroševa izabrana na sjednici Skupštine glavnog grada kada se raspravljalo o inicijativi za pokretanje postupka nepovjerenja Muguši i prijedlogu odluke za razrješenje tadašnjeg predsjednika Skupštine glavnog grada Raška Konjevića. Poslovnik je prekršen onoga trenutka kada je u dnevni red uvršteno to pitanje, ali i kada je Maraš za novu staru funkciju predložio predsjedavajući sjednice Momčilovu Jošević iz DPS-a, a nekako je po propisima to trebalo da učini predsjednik Skupštine Raško Konjević. Sada kada je Upravni sud poništio odluku o izboru Slavke Maraš, u DPS-u kažu da je još rano govoriti o narednim koracima i eventualnom izboru novog sekretara Skupštine Podgorice. Odbornica DPS-a u glavnom gradu i kandidatkinja za šefa Podgoričkog odbora DPS-a Dalibor Kapejović.
Pošto je evo da dobijena sudska odluka koja se u principu ne komentariše i zaista smatramo da je ona u konačnom smislu nešto što treba biti prihvatljivo, ipak epilog onoga što se onog dijela koji se tiče pravnog legaliteta, odnosno legaliteta definitivno kao sudske odluke, i što se tiče daljih koraka koje ćemo preduzimati, evidentne su dva pitanja koja se moraju prethodno raščistiti. Da li prvo gospođica Maraš želi ponovo kandidaturu? Druga je da li će Demokratska partija socijalista stati iza takve kandidature, i treća je da li će ona dobiti adekvatnu podršku. Tako da mislim da je rano, i ja lično i uopšte odbornici DPS-a, da prejudiciraju ovakvo kadrovsko rješenje.
I Socijaldemokratske partije nisu danas željeli da komentarišu odluku Upravnog suda, ali su nam kazali da su oni očekivali takvu odluku i da je sada na DPS-u i Momčilu Vojoševiću da objasne javnosti zašto su prilikom izbora Slavke Maraš prekršili zakon i poslovnik. Ranije iz te partije saopšteno da će uputiti pismo premijeru Igoru Lukšiću, u kojem će od njega tražiti da obrati pažnju na, kako navode, činjenicu da dio vlasti u Podgorici ne poštuje zakone Crne Gore. Ni u opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji nisu iznenađeni odlukom Upravnog suda da poništi izbor Slavke Maraš. Predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije u Podgorici, Vladan Vujović.
Sud za pravo i mi smo očekivali da će sud presuditi ovako kako je presudio. I ja li mislim da tu nema nikakvih neočekivanih odluka, nego ono što se zaista od suda mora očekivati, a to je da primijeni u postupku donošenja svoje presude zakon i podzakonska akta koje Skupštine glavnog grada.
U SNP-u sada očekuju i odluku Upravnog suda po njihovoj tužbi povodom izbora predsjednika Skupštine opštine Podgorica. Na tu funkciju izabran je Momčilo Stojanović iz DPS-a. Ponovo slušamo Vladana Vujovića iz Socijalističke narodne partije.
Naprosto, ako se desi da suda, mi to očekujemo, istinski očekujemo, poništi odluku Skupštine glavnog grada o izboru predsjednika Skupštine, onda imamo jednu pravno veoma zanimljivu situaciju, pravno delikatnu situaciju koju glavni grad, mi tako razmišljamo, može rješavati isključivo kroz nove izbore. Dovesti to u red dakle, poštovanja zakona, poštovanja demokratije i svih principa koje su tamo utvrđene, može se samo kroz nove izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Poslije Grčke Evropsku uniju sada trese italijanska kriza. S obzirom na činjenicu da je riječ o trećoj evropskoj osmoj svjetskoj ekonomiji po snazi, ukoliko kriza izazvana državnim dugom od skoro 2 milijardi eura eskalira, prijeti da zauvijek promijeni sliku Evrope i značajno protrese i ostatak svijeta. Crna Gora pak ima također značajnu privrednu saradnju sa Italijom, prije svega u oblasti energetike, pa se sa strahom otvara pitanje kako se dalji razvoj događaja može odraziti i na region Zapadnog Balkana, ali i posebno Crne Gore. Odgovor je pokušao naći Esad Krcić.
Ključna saradnja Crne Gore i Italije se odvija u energetskom sektoru. Italijanska kompanija A2 je manjinski, ali sa državom skoro ravnopravan suvlasnik crnogorske elektroprivrede, i to sa pravom upravljanja kompanijom. Bilo je planova za gradnju 4 hidroelektrane na rijeci Morači, a trenutno je najvažniji projekat izgradnje elektroenergetskog kabla koji bi položen na dnu Jadranskog mora povezao dvije zemlje. U vladi čini se nisu zabrinuti da sudbina angažmana italijanskih elektroenergetskih kompanija i zajedničkih projekata može biti ugrožena italijanskom krizom izazvana dugom te države od skoro 2000 milijardi eura. Marko Vujović, pomoćnik ministra ekonomije za investicije, kaže da iako u vlasničkoj strukturi firme A2 dominira državno vlasništvo, globalni efekt italijanske krize neće uticati na pojedinačne projekte kompanija.
Naša su očekivanja da neće doći do određenih značajnih pomjeranja zbog toga što su ovi projekti već ranije planirani u planovima razvoja tih kompanija. Također, ove kompanije su već ranije obezbjedile određena finansiranja za projekte. Nadamo se da utjecaj krize koji može da ima na globalnom nivou u Italiji neće utjecati na pojedinačne projekte koje provode određene kompanije. Opet bi napomenuo, se radi o kompanijama koje su ozbiljne, koje za sada nemaju većih dubioza i problema u njihovom poslovanju.
Crnogorsko-italijanski elektroenergetski aranžman u domaćoj javnosti se uglavnom doživljava kao rezultat ličnog odnosa i dogovora premijera dvije zemlje, crnogorskog bivšeg i italijanskog budućeg bivšeg, Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija, pa se špekuliše sa mogućnošću da i ta okolnost bude predmet preispitivanja od strane italijanske javnosti i eventualno državnih organa. Takvim sluknjama ide u prilog i činjenica da je u milanskoj lokalnoj samoupravi već bilo protivljenja ovom projektu, a i mještani Pescare, odakle počinje podvodni kabel, se žestoko protive ovom projektu zbog ekoloških razloga i za njih spornih ekonomskih efekata. Iz Elektroprivrede Crne Gore i italijanske kompanije A2 danas nije bilo moguće dobiti nikakve izjave u vezi italijanske krize i posljedicama koje ona može proizvesti. Ekonomski stručnjaci su za sada uzdržani sa projekcijama, ali čini se da ni za koga nije sporno da će italijanska kriza proizvesti niz problema. Istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov je odgovorio na naše pitanje da li postoji mogućnost da energetski aranžmani Crne Gore i Italije budu ugroženi preko jadranskom krizom.
Kako sada stvari stoje, italijanske javne financije će biti pod pritiskom jedno duže vreme, tako da državne kompanije italijanske ili kompanije koje dosta zavise od države svakako će imati probleme ili verovatno će odlagati neke od tih svojih planova i obaveza. Kako će to tačno izgledati, zavisi od toga šta su njihovi prioriteti i sve ostalo, ja to ne znam.
Da li još osim ove saradnje u energetskom sektoru i eventualno smanjenih očekivanja domaćih turističkih poslanika što se tiče posjete iz Italije, da li treba eventualno konkretno u Crnoj Gori očekivati još neki negativni efekt?
Imate taj efekat na izvoz, imate efekat pre svega kad je u izvozu reč na turizam, eventualno investicije, i ukoliko bi eventualno došlo do toga da usled ove krize euro oslabi, to bi u stvari bilo povoljno za Crnu Goru, tako da bi eventualno to moglo biti povoljni efekat ako bi se stvari razvijale u tom pravcu.
Mislite pritom verovatno na izvoz aluminijuma koji se efektuira u dolar?
Da, pošto Crna Gora koristi euro, praktično sve bi bilo jeftinije. Jel?
Što se tiče posljedica koje bi region Zapadnog Balkana mogle zadesiti uslijed eskalacije italijanske krize, profesor Gligorov kaže da je pitanje kolike će biti dimenzije te krize. Najblaža varijanta je da Italija uđe u duži period stagnacije, dok je druga nešto teža ulazak u restrukturiranje italijanskih banaka, koje bi značilo smanjenje bankarskih aktivnosti, koje bi u krajnjem predstavljalo veliki direktan ili indirektan problem za bankarske sisteme zemalja regiona. Profesor Gligorov kaže da postoji i treći, najgori scenario.
Treća mogućnost je da dođe do ponovnog uvođenja lire. Ideja bi verovatno bila da se ponovo uvede lira i da se onda inflatorno otpišu ti neki dugovi. I onda bi to bio značajan udar na ekonomsku aktivnost Italije u kratkom roku. A onda naravno posljednja mogućnost je da se raspadne cijela eurozona, u kom slučaju je teško predvidjeti posljedice, ali bi svakako posljedice po Balkan bile ozbiljne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iran nastavlja negirati izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju po kojem službeni Teheran radi na razvijanju nuklearnog oružja. Odmah po objavljivanju dokumenta Sjedinjene Države i Francuska su zatražile oštrije sankcije prema Iranu, dok su Kina i Rusija rezervisane oko dokumenta. U samom Iranu raste strah od mogućeg napada na nuklearna postrojenja i mnogi ističu da bi eventualni rat dodatno ojačao establishment, a narod bi bio najveća žrtva. Mirjana Rakela.
UN-ova agencija za atomsku energiju u izvještaju podijeljenom predstavnicima 35 država, članica Upravnog odbora agencije i Vijeću sigurnosti UN-a, istaknula je da je ozbiljno zabrinuta zbog vojne prirode iranskog nuklearnog programa na osnovu vjerodostojnih podataka kojima raspolaže. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad je ocijenio da izvještaj diskreditira samu agenciju, tako što se svrstava uz neosnovane tvrdnje SAD-a po kojima Iran razvija atomsku bombu. Ahmedinadžad je to rekao u govoru koji je uživo prenosila državna televizija. Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke povjerenice za vanjsku politiku Europske unije, kazala je da je Brisel zabrinut, ali da se sada ne može reći koji će biti sljedeći koraci Unije.
The new report confirms the continuous expansion.
Novi izvještaj potvrđuje da Iran napreduje u nuklearnim aktivnostima. Na to smo više puta upozoravali. To je kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a kao i rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Podizanje razine obogaćivanja urana za 20% prerasta okvire mirnodopskog korištenja nuklearne energije i to je razlog za veliku zabrinutost. Dodatne sankcije Iranu su upitne jer Kina smatra da treba izbjeći nove probleme na Bliskom istoku. Moskva kaže da izvještaj može naštetiti diplomatskom rješenju spora oko iranskog nuklearnog programa. Istaknuti zastupnici u Američkom kongresu smatraju da su dodatne sankcije nužne, dok administracija ostavlja vremena za analizu. Victoria Nuland, glasnogovornica State Departmenta.
We will need some time to study it.
U samom Iranu strah zbog medijskih natpisa da je moguć udar na iranska nuklearna postrojenja. Mnogi upozoravaju da je narod već žrtva međunarodnih sankcija i da bi mnogi stali uz režim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da bi bili rentabilni, hotelijeri moraju poslovati 12 mjeseci, a ne samo koliko traje sezona. Naša Jasna Vukićević pokušala je da sazna kako to ostvariti u uslovima kada su turistički sadržaji tokom zime smanjeni na minimum i kada nema niskobudžetnih letova ka Crnoj Gori.
Kako obezbijediti cjelogodišnje poslovanje hotela kada se domaći turizam temelji na masovnoj posjeti tokom 3 ljetnja mjeseca, pitali smo neke od hotelijera na Budvanskoj rivijeri. Dragan Ivančević.
A vrlo teško jer kao destinacija još nismo pripremili ni infrastrukturu za one segmente turističke ponude koji mogu da produže ili obezbijede cjelogodišnji rad, a to je taj sportski i zdravstveni turizam, kongresni turizam i tako dalje.
U takvim okolnostima hotelijerima preostaje da minimum rentabilnosti ostvare zimi zahvaljujući kongresnom turizmu i ulaganju u pozicioniranje na globalnom internet tržištu. Zlatibor Milić.
S obzirom da se ne radi o velikom hotelu, mi smo više orijentisani na online ili direktnu prodaju i na direktan dolazak do gostiju. Imamo svakako saradnju s agencijama, ali to su neki manji kapacitet. Ono što nas raduje ove godine da smo uspjeli da podignemo dolazak individualnih gostiju i to nam je na prvom mjestu, na drugom mjestu nam je elektronski booking preko online pretraživača i na trećem mjestu su nam tek alotmanski gosti.
A da postoji tržište za van sezonsku potvrđuju senior Ryzen gosti koji prosječno putuju i nekoliko puta godišnje, dodaje Dragan Ivančević.
Naravno imamo jedan broj tih senior Ryzen, kako se zovu, tih agencija koje animiraju tu stariju klijentelu i kroz to obezbeđujemo jedan minimum rada koji nam garantuje nekakvo rentabilno poslovanje.
Razgovaramo sa rijetkim britanskim gostima koji ovog novembra borave u bečićkim hotelima.
It's the first time we've been to Montenegro, but the impression is beautiful.
Prvi put smo u Crnoj Gori, divna priroda i prijateljski ljudi. Izletnički smo obišli Crnu Goru, posjetili i Dubrovnik, ali u Bečićima nema mnogo toga zimi, nema ni velikog izbora prodavnica. Ono čega je previše je građevina. Za nekoliko godina bit će previše zgrada i previše gužve. Ovi turisti su u Crnu Goru stigli zahvaljujući internet promociji, no da bi takvih gostiju bilo više, nije dovoljno imati samo dobre hotele i sadržajnu ponudu tokom zimskih mjeseci. Zlatibor Milić podsjeća da je hotel u takvoj turističkoj ponudi samo karika u lancu.
Individualni gost iz ugla ugostitelja je najbolji gost iz razloga što najveći deo tog kolača ostaje ugostitelju. Sve ovo drugo procentualno se snižava kada je više ljudi uključeno u takav paket. Ja se nadam da će ova destinacija dobijati sve više i više taj prefiks gdje će biti individualno gostu više. Ali da bi individualni gost dolazio, opet odbor ne počinje samo izborom hotela, nego izborom kako doći do tog hotela i zato je transport kod nas najbitniji. I u tome i sav limit zato što se i zašto se mi u osnovnom naslanjamo izgleda na region i na istočne goste koji su možda bolje povezani sa nekim čarter letom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Kićević.
Još jedno podsjećanje na neke od vijesti dana. Situacija na sjeveru Kosova mirna nakon što je KFOR uklonio barikadu kod Jarinja. Nekoliko funkcionera HDZ-a na saslušanju zbog crnih fondova stranke. Iran prijeti uništenjem Izraela u slučaju napada i Izrael uzvraća da se ne plaši prijetnji Teherana. Rekordno poskupljenje italijanskih pozajmica i pad evropskih berzi. Svjetska ekonomija u opasnoj fazi, upozorava Christine Lagarde. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnju. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju 18 sati. Do slušanja.